Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre sectorul de agribusiness din România și de la nivel european. Pentru că suntem în săptămâna Paștelui, ne-am propus să abordăm temele specifice unor industrii care sunt, ale căror produse sunt căutate în această perioadă. Așadar, primul nostru invitat în această seară este domnul Viorel Marin, este președintele Anamob, reprezintă industria de panificație din România. Bună seara, Viorel Marin, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri.
Mulțumesc. Și împreună cu noi este acum și colega Mihaela Gherghișan, corespondentă RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc că ești cu noi.
Bună seara.
Așadar, domnule Viorel Marin, vă rog să ne spuneți dacă pentru sectorul de panificație această perioadă de sărbători, și aici ne referim la sărbătorile pascale, este o perioadă de vârf, cum spuneam, de vânzări, și dacă aveți o estimare, cât de mult cresc vânzările față de o perioadă normală a anului și, evident, ce se cumpără, ce se vinde, mă gândesc că produsul vedete este totuși cozonacul, nu?
Da, cozonacul și pasca.
Și pasca, da.
Deci, din acest punct de vedere, creșterea la pască este de 100%, pentru că în restul anului nu este o piață pentru acest produs, iar pentru cozonac creșterea este masivă. Deci, teoretic, creșterea cererii pe piață depășește cu 80-90%. Deci, echivalentă cu perioada Crăciunului.
Am înțeles. Am văzut că toți marii producători scot acum pe piață în această perioadă aceste, mă rog, cu precădere cozonac, poate și celelalte produse, și pasca de care vorbeați, nu?
Da, da, sigur. Este o perioadă specifică pentru ambele tipuri de produse.
E un ajutor pentru industrie, într-un fel, dacă îl pot numi așa, sau bun, suntem într-o normalitate pentru că așa sunt sărbătorile, nu?
E un ajutor care face parte din normalitate, pentru că este o perioadă în care totuși România, producătorii din România pot să valorifice produse cu înaltă valoare adăugată, ceea ce este imperios necesar pentru viabilitatea acestui sector. Bineînțeles că oferta este foarte bogată, sunt toți producătorii se întrec în noutăți și inovații, care de care mai gustoase. Prețurile nu se poate spune că vor fi un impediment, pentru că în afară de o mică creștere, care oricum e sub rata inflației sau datorată, să spunem, față de anul trecut, datorită faptului că cheltuielile cu resursa umană au crescut, au dispărut facilitățile, dar cu toate acestea, creșterile de prețuri pe piață nu depășesc 4-5%.
Bun, acesta este cadrul, să zicem, general al sărbătorilor. Mihaela Gherghișan, te rog, spune-ne ce se întâmplă la Bruxelles, poate în materie și poate în câteva state europene, în materie de produse de panificație cu ocazia sărbătorilor. Cozonac și pască și la Bruxelles, sau mai puțin? Care e tradiția?
A, vrei să spui tradiția belgiană?
Tradiția belgiană și apoi, sigur, și tradiția noastră românească, dacă se respectă.
A, da, mă rog, în fine, o respectă fiecare cât vrea și cât poate, în funcție de locul în care se află și de gusturile personale. În Bruxelles există mai multe magazine românești, nu atât de multe cât cele poloneze, că aici, dacă dai cu piatra într-un câine, lovești un polonez, dar sunt totuși câteva românești, între care un depozit mare Angro, în care vinde Angro și, mă rog, vinde și în detaliu, dar vreau să spun, e făcut pentru Angro. Nu, tradiția occidentală, dacă vrei, apropo de Paște, iar anul acesta cele două sărbători cad împreună. atât Paștele Catolic cât și cel Ortodox, nu include absolut deloc cozonacul ca la noi, nu. Adică, mă rog, un ou roșu și încă, dacă vrei așa, e mai mult pentru copii care le găsesc, le pitesc prin parcuri și după aia le caută, dar nu ca să le mănânce, știi? Deci tradițiile diverg foarte tare. Și nu este neapărat o sărbătoare importantă în calendarul vestic european, decât că se leagă cu o vacanță plăcută de primăvară pe care toată lumea se grăbește să o, să o folosească ca să plece undeva, știi?
Am înțeles. Acesta este, să zicem, cadrul european. Imediat o să ne întoarcem la tine, Mihaela, dar haideți să o să rog pe domnul Viorel Marin să ne vorbească acum și despre ce se întâmplă pe piață. Și știu că nu doar sărbătorile, dar există un nou, hai să-l numim, fenomen despre care domnul Viorel Marin a atras atenția, și anume o vânzare cu prin online, să zicem, da. Să vedem în ce măsură ea este concurențială și corectă față de vânzările din magazine. Vă rog, Viorel Marin.
Da, aici ne referim în primul rând la vânzările online realizate de către persoane fizice, care, cum să spun, se adresează la ora actuală unor segmente din ce în ce mai importante din piața de consum și mai ales în condițiile în care autoritățile nu iau absolut nicio măsură în materie, pentru că aceste produse realizate în casă nu sunt supuse niciunui control din punct de vedere al siguranței alimentare, pot fi produse în orice condiții și în același timp ele reprezintă o creștere extraordinar de mare, spune, a evaziunii fiscale. Deci, cu alte cuvinte, este o concurență total neloială față de producătorii care produc legal, se încadrează în toate normele și legislația europeană. Ori aici nimeni nu se încadrează decât în proprii bani din buzunar, iar din păcate legislația română nu prevede niciun fel de control, nici ANPC, nici ANSVSA, nici ANAF în astfel de situații. Ori am ridicat această problemă la guvern, a rămas să fie în analiză, analiza urmând, cum să spun, urmând să stabilească totuși o modalitate de control, pentru că ANPC și ANSVSA au intervenit la astfel de vânzări care se făceau prin canalele mari comerciale online, VZ Mag și așa mai departe. Ori aici au reușit să stabilească cu acești mari distribuitori online ștergerea conturilor persoanelor fizice. Dar în continuare aceste produse se vând, Facebook-ul este plin, aproape poate exagerând un pic cu intenție, pe fiecare stradă din România sunt 2-3 producători care vând local, atât pentru consum propriu în familiile din vecinătate sau pe cei care se uită pe Facebook, dar cum să spun, inclusiv mai grav pentru evenimente colective, pentru sărbători și așa mai departe, în care aceste vânzări au reușit să penetreze și, cum să spun, cu toată pregătirea noastră, mai mult sau mai puțin grandioasă de sărbători, cu inovarea, cu produse gustoase, multe vor rămâne nevândute datorită acestui nou tip de fenomen de evaziune fiscală și alimentară.
Imediat, domnule Viorel Marin, doar să-l salutăm și să-i mulțumim pentru prezență și domnului Horia Cardoș, este fondator și director executiv al companiei Agroland. Bună ziua, domnule Cardoș, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Mă întorc la dumneavoastră, doar o întrebare suplimentară, să zic, apropo de tema pe care a pus-o în discuție domnul Viorel Marin. Spuneți că e o chestiune anticoncurențială, domnule Marin, în același timp susțineți că este, poate fi și un pericol pentru sănătatea publică, dar e un model pe care uneori noi îl susținem în ideea lanțului scurt. Cum facem această diferență sau cum aducem lucrurile într-o cale legală și normală?
În industria alimentară nu există lanț scurt care are la final producător casnic persoană fizică. Deci acest lucru este total împotriva oricărui tip de legislație și, cum să spun, siguranța alimentară, sănătatea publică este grav pusă la încercare, pentru că condițiile de siguranță alimentară europene sunt extrem de dure, companiile investesc extrem de mult pentru a respecta aceste condiții de igienă, care în bucătăria proprie sunt total inexistente. Ingredientele care se folosesc sunt în afara oricărui control. Poate să bage orice așa zis ingredient cumpărat cine știe de pe unde, să le bage în aceste produse. Deci pentru industria alimentară este un fenomen cu implicații extrem de negative. Și doar ca să fac o mică revenire la ce a spus colega noastră Mihaela de la Bruxelles legat de polonezi. Ce să ne mai mire expansiunea poloneză? Expansiunea poloneză o vom vedea de mâine și în România, până întregi lanțuri de supermarket care ajung din Polonia să năpădească efectiv piața de retail din România. Deci și aici ajungem la altceva. La faptul că România este total repetentă la fenomenul de promovare, atât pe plan internațional și vorbim de internaționalizare, vorbim de deficit de balanță comercială cu produse alimentare, dar în același timp, în afară de niște sfaturi și de niște sloganuri care mai sunt vehiculate pe media, în rest, nu se întâmplă nimic. În schimb, Polonia pompează bani imenși în promovare, în susținerea dezvoltării unor astfel de afaceri. Adică,
mulțumesc,
simplu fapt că o astfel de rețea s-a dezvoltat e un exemplu în materie.
Ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Horia Cardoș, Agroland are și o linie de business care constă într-o fermă producătoare de ouă. Este în județul Giurgiu. Și o să vă rog să plecăm tot de la această idee despre care vorbeam mai devreme, și anume, evident, importantă această perioadă pentru producători precum dumneavoastră, producători de ouă. Dați-mi voie doar să-l salut și pe George Cățean, este reprezentantul unei asociații din județul Brașov. Bună seara, George Cățean, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Imediat o să venim la dumneavoastră. Așadar, domnule Cardoș, cât de important este acest sezon al sărbătorii pascale pentru un producător de ouă, așa cum spuneați, cum este și compania dumneavoastră?
Sigur, ouăle sunt un ingredient important și tradițional. Dar să știți că, contrar la ceea ce am putea să credem, pentru producători de ouă, sărbătorile Crăciunului sunt un sezon ceva
Paștelui.
Mai bun. Evident.
Sărbătorile Paștelui.
Nu. Am spus bine. Sărbătorile Crăciunului sunt, da. Avem vânzări ceva mai mari, dar evident și sărbătorile de Paște.
Chiar de cât de Paște, spuneți, nu? Uh-huh.
Da. Se vinde mai bine de Crăciun. Dar nu ne putem plânge. Mai ales că suntem într-un context european și chiar global unde avem o criză de ouă de consum și producătorii din România profită de această criză, care are mai multe cauze, nu știu dacă avem timp să le...
Vă rog să le treceți în revistă, sigur suntem interesați, am văzut și criza ouălor din Statele Unite, dar dumneavoastră ați vorbit de cea din Europa, vă rog.
Se manifestă. Am pe cineva în state care mi-a trimis săptămâna trecută. La ei mai este o criză inclusiv la raft și clienții sunt încurajați să consume sau să cumpere cantități mai mici. E o problemă. În Europa nu vedem un asemenea deficit. Dar acest deficit care există s-a transferat în prețurile de vânzare. Sunt țări în Europa de Vest unde prețurile față de acum un an au crescut și cu mai bine de 5%. Cum spuneam...
Da, și unde au început să se vândă pui.
Mihaela Gherghișan de la
Bruxelles. Adică găini.
Poftiți?
Spunea Mihaela Gherghișan că au început să se vândă pui, spuneai, nu? Sau găini?
Găini clocitoare. Și găini care fac ouă. Deci pur și simplu, ca să nu mai cumperi ouă, cumperi găina. Deci.
Aha, ați auzit-o
da,
pe Mihaela.
Sunt, da, am înțeles, au fost titluri de presă, dar...
Nu, niciun titlu de presă. A venit bărbatul meu într-o zi și mi-a zis, vezi că au băgat găini la AVV. Și zic, dar ce-ți veni, că doar nu vreau să fac ciorba azi. Și mi-a zis, nu mă, vii.
Da, da, da,
și
sunt...
Și când m-am dus și eu de curiozitate este... să le văd, să bulucea lumea să cumpere. Să vă spun fără niciun fel de glumă.
Aha, ok.
Chiar prețul a crescut la cu mai bine de 50%, chiar în Belgia. AVV este cel mai mare lanț de produse pentru grădină și animale de companie și animale de fermă, oarecum similar cu ce facem noi aici cu Agroland în România. Dar revenind, cel mai important motor al creșterii prețurilor este creșterea consumului. Generațiile tinere din Europa consumă mult mai multe ouă decât generațiile mai în vârstă. Pentru că acel mit cu ouăle, să nu mănânci mai mult de nu știu câte ouă pe săptămână, s-a dovedit fals și tinerii profită de faptul că pot să consume ouă exact cât au chef și cât au nevoie. A doua problemă, gripa aviară, care și în Europa și în Statele Unite a decimat efectivele de păsări. Și a treia este depopularea fermelor, inclusiv în Belgia, în Olanda, în țările din vest, statul, guvernele respective încurajează închiderea de ferme zootehnice, de toate fermele, nu numai de găini năutoare, pentru că ei, ei susțin că aceste ferme afectează încălzirea globală și una din măsurile
sunt
pe care...
de protecția mediului. Ne întoarcem la dumneavoastră.
Lăsați că producem noi în Europa de Est.
Imediat ne întoarcem să vorbim și despre producția din Europa de Est. Domnule Cățean, spuneam că reprezentați o asociație extrem de activă în centrul țării. Vă rog, spuneți-ne câteva lucruri despre asociația pe care o conduceți. Cât sunteți împreună, ce vindeți și dacă această perioadă a sărbătorilor pascale este importantă pentru vânzările dumneavoastră.
Noi la Brașov ne-am organizat pe mai multe filiere, filiera unui ONG care reprezintă micii producători. Avem din 2021 o cooperativă agricolă care la fel se concentrează pe tineri fermieri. O cooperativă care începe să prindă contur în sensul în care s-a formalizat în urma unei finanțări europene, AFIR, după care 2023 din nou două finanțări europene, două finanțări, iar în momentul de față avem alte două proiecte, care unul dintre ele chiar zilele trecute am primit notificarea 1,4 milioane de euro finanțare europeană, un proiect eligibil care așteaptă să primească finanțare 2,7 milioane de euro și alte două proiecte care le scriem acum, ceea ce înseamnă fermele demonstrative. Noi ne concentrăm foarte mult pe micii producători, pe produsele care sunt recunoscute pe schimbă de calitate, începând de la produsele atestate tradiționale, produsele certificate ecologice, ecologii, produsele montane, dar vizăm și scheme de calitate europene, cum sunt indicațiile geografice protejate, denumirile de origine protejată. Iar de anul trecut am început inclusiv un sistem de evenimente care au și componente de piață volantă în locații private din perimetrul Brașovului, pentru că orașul Brașov a cunoscut o dezvoltare foarte importantă în ultimul deceniu, iar majoritatea localităților care sunt în jurul Brașovului, respectiv în zona metropolitană, au devenit comunități dormitor ale orașului, comunități de oameni care nu mai fac agricultură și au nevoie de acces la resurse la hrană de calitate, iar noi am început un sistem de piețe de evenimente care în fiecare sâmbătă într-o locație privată are și componenta de piață volantă. Am debutat acest proiect în România cu bun gust în august 2024 cu 12 producători și câțiva artizani, iar în momentul de față media producătorilor care sunt prezenți la aceste evenimente e undeva la de 30 de expozanți și câțiva meșteșugari artizani locali.
Ce vindeți, George Cățean, ce vindeți la aceste evenimente și în general cooperativa și asociația de care vorbiți?
Da, vorbim despre produse alimentare venite de pe zonele de procesare artizanală, brânzeturi, produse lactate, produse din carne, partea de legume, fructe sezoniere, sucuri presate la rece, partea de borcane, în ceea ce înseamnă zacuscă, murături, partea de pâine. Avem 3 brutării locale care fac parte din acest demers. După care, mai mic, partea de fructe sezoniere, așa cum am spus, după care alături de noi am luat și pe mici artizani locali care sub presiunea Made in China, vândut în România, au și ei nevoie de un canal de a-și comercializa lucrurile care sunt făcute autentic.
Bun,
iar la nivel de cooperativă, cooperativa se concentrează foarte mult, e concentrată pe creșterea bovinelor și a oilor, în special rase locale, și ne concentrăm pe producția de lapte și procesare la nivel de cooperativă. Deci totul este integrat.
Bun, o să ne întoarcem la dumneavoastră dacă mai puteți rămâne cu noi, domnule Cățean. Mihaela Gherghișan, după cum vedem, avem, iată, reprezentanții în emisiune cam din toate, să zicem, lanțurile de distribuție, de la producția de panificație făcută la nivel mare, la nivel industrial, să numim așa, producători de ouă, iată, la fel, care cu o fermă extrem de solidă, și producător local care, iată, pe undeva creează un alt model de business. Ce părere ai? Care e loc pentru toată lumea pe piață, spune, nu?
E, da, bineînțeles că e loc pentru toată lumea, așa și trebuie să fie. Deci, faptul că s-a promovat foarte mult lanțul scurt și producătorii locali în ultimul deceniu, să zic așa, la nivel european, nu înseamnă că trebuie să dispară ceilalți. Deci totul trebuie să rămână într-un echilibru în care consumatorul să aibă de ales și să se ducă acolo unde vrea, unde poate și unde îi convine mai tare, dacă vrei, din multe puncte de vedere, și ca bani, și ca timp, și ca aprovizionare, și ca marfă, și ca tot ce vrei. Deci asta este, de fapt, un adevărat, o adevărată ofertă, dacă vrei, în domeniul agri. Din păcate, o să dispară treptat, vezi, ți-am spus, poate nu mai crezut, îi fi zis că sunt nebună, Rudi. Eu ți-am spus că se merge în dispariția treptată a agricultorului european și a sectorului european, odată cu nebunia Green Deal-ului, care acum am aflat pe câte milioane de euro s-a făcut, și cum Olaf și alții nici nu vor să-i ancheteze asupra acestei fraude imense, pentru că sunt mult prea multe personaje pe drum, foarte, foarte importante în Europa. Și cum, din păcate, ideea este de a face să dispară micul producător sau producătorul mediu și să le înghită corporațiile. Deci, eu v-am zis și vă zic de ani de zile, momentul în care au scos agricultura de sub umbrela comunitară și au devenit acele planuri naționale strategice, au devenit norma, agricultura europeană a început să moară deja, dar atunci i s-a parafat decesul.
Da, mulțumesc. Doar să reamintim, suntem la Rural, invitații acestei ediții, și imediat vom ajunge la fiecare dintre ei. Domnul Viorel Marin, președintele Anamob, domnul Horia Cardoș este fondator și director executiv Agroland, și domnul George Cățean, președintele unei asociații de producători din centrul țării, respectiv din județul Brașov. Viorel Marin, vă rog, mă întorc la dumneavoastră. Vorbeați mai devreme despre un tip de concurență creată pe piață de persoanele fizice care vând online produse de panificație și de alt gen. Găsiți o soluție pentru a aduce această zonă de comerț într-o zonă reglementată?
Da, exact în acest sens a făcut propuneri la Guvernul României, în care tot ce înseamnă produse alimentare, produse de alimentare pentru populație, să treacă prin aceleași canoane și aceleași filtre de producție și control normale pentru toată lumea. Pentru că aparent e bine să existe o concurență, există foarte multe posibilități, dar repet, nu pot fi de acord cu o concurență care se află 100% în zona neagră, în zona de piață neagră și dacă ar fi numai piață neagră fiscală, să zicem, ar fi o anumită parte a problemei, dar este zona neagră de sănătatea consumatorului, care aici lucrurile pot degenera foarte rapid. De exemplu, îmi place de George, îmi place de toți ceilalți, de George Cățean, că face aceste târguri de produse tradiționale, care sunt foarte bune, dar el poate să confirme. Orice tarabă care se află la un astfel de târg de produse tradiționale beneficiază de un control de la DSV-ul județean și vinde produse cu autorizație și verificate, nu produse aduse de aiurea, de oricine și puse așa pe tarabă ca să vină lumea să le cumpere, doar că sunt produse tradiționale și așa mai departe. Deci toată lumea trebuie să fie și să respecte legea.
De acord.
Ori aici asta înseamnă să se completeze cadrul legal, pentru că conducerea ANPC-ului mi-a spus, a încercat de câteva ori, în baza unor sesizări de la populație, de probleme de consum, de boli și așa mai departe, au încercat să se prezinte la ușile acestor apartamente care se promovează pe Facebook. Evident că nu au fost lăsați să treacă ușa, pentru că nu există cadru legal prin care ei se poată controla în casa personală a cuiva, dacă care casa personală a devenit punct de producție.
Da, deci e nevoie de ajustări legislative, spuneți, domnule Viorel Marin.
Sigur, absolut, pentru că fără temei legal n-ai cum să-i controlezi.
Am înțeles. O să mergem iar și la domnul Cățean. Domnule Cardoș, acum însă spuneați, în prima dumneavoastră intervenție vorbeați despre Europa de Est, că devine un producător important de ouă pentru consum. Vă rog, spuneți-ne care sunt, să zicem, aturile și care sunt eventualele bariere de care vă loviți dumneavoastră ca producător.
Aturile vin din prețul scăzut al cerealelor. Într-adevăr, fermierii suferă din cauza apropierii de Ucraina, care este unul din cei mai mari producători la nivel mondial, și România este în top 10 producători mondial pe anumite culturi. Dar faptul că există o presiune din partea producătorilor din Ucraina la porturile din Marea Neagră face ca prețul în România al cerealului să fie mic. De asta profităm noi și alți procesatori, producători de furaje, care reușim în acest fel să producem la niște costuri foarte bune și astfel costul de producție a unui ou de consum, să dau un exemplu din industria noastră, este mai redus decât pentru un belgian, pentru că vorbeam de piața belgiană. Și atunci asta ne oferă posibilitatea să exportăm ouă, atât Agroland, cât și alte companii mari din domeniul nostru. Reușim să exportăm ouă pe piețele din vest, care, așa cum spuneam, se confruntă cu un deficit. România, cu cele peste 10 milioane de găini, reușește să acopere consumul intern, dar rămâne și un excedent care poate fi exportat și le exportăm.
Deocamdată exporturile se îndreaptă către piața Uniunii Europene, nu? Pentru că știm că Statele Unite au nevoie de astfel de ouă, dar înțeleg că e mai complicat să mergeți până acolo.
E foarte complicat să exporți. Sunt condiții sanitar-veterinare diferite. Vă dau un exemplu, ouăle trebuie spălate ca să poți să le exporți în Statele Unite, ceea ce în Europa nu se întâmplă.
Deci
altceva. E complicat, da, e cu totul altceva. Turcia reușește pentru că are un alt sistem, nu e în Comunitatea Europeană. În trecut, Spania a exportat în Statele Unite unele țări nordice, dar nu este, Europa nu este o sursă cu adevărat pentru piața Statelor Unite. Mai ales că ne confruntăm cu un deficit la rândul nostru, noi ca Uniunea Europeană.
În ceea ce vă privește ca și companie, doriți să extindeți exporturile în Europa la aceste exporturi, mă gândesc, sau care spre ce pași vă îndreptați?
Este în primele trei luni din acest an, prețul pe care îl obținem la export a fost mai mare decât prețul obținut în țară către clienții noștri tradiționali, respectiv rețelele de retail. Și atunci, evident că am profitat. În același timp, ne-am ținut contractele și ni le-am respectat, livrând cantitățile necesare. Dacă era doar după principiul cel mai bun preț, astăzi aveam o problemă în România și nu aveam ouă la raft. Dar da, și noi și practic toți jucătorii mari de pe această piață suntem responsabili și, cum spuneam, ne onorăm contractele. Dar ce se poate întâmpla ca după sărbători, prețul să nu mai scadă cum scădea în alți ani, pentru că avem o piață foarte mare în Europa de Est și Europa de Vest, îmi cer scuze, și putem să exportăm pe acele piețe.
Mulțumesc. Haideți să mergem și la domnul George Cățean. Spunea mai devreme domnul Viorel Marin, preciza că astfel de evenimente pe care dumneavoastră le organizați și alții ca dumneavoastră sunt totuși atent, să zicem, verificate de către autoritatea sanitar-veterinară, nu, domnule Cățean?
Da, sunt, în primul și pe urmă, sunt evenimente oficiale. Evenimente oficiale notificate la direcțiile sanitar-veterinare, respectiv Brașov, unde noi, de care noi aparținem. Mai mult decât atât, noi anul trecut am avut inclusiv o întâlnire producători de consiliere, producători, ANPC, Direcția Sanitar-Veterinară, pentru a pune pe masă toate așteptările pe care aceste instituții le au în momentul în care vin în control pe evenimentele pe care noi le organizăm sau vor putea veni în control, dar în același timp să și cumva demontăm frica pe care micii producători o au în zona de față de autorități în anumite situații. Vreau neapărat să precizez faptul că în cazul nostru vorbim despre mici producători antreprenori. Exact cum sunt și invitații dumneavoastră, cu toți suntem antreprenori, nu-i de ajuns să fii doar producător, ci trebuie să fii și antreprenor. Iar în momentul în care zic și antreprenor, în spate ai o entitate fiscală, ai o entitate juridică, ai un control oficial și ești în bazele de date ale unor instituții, cum e și Direcția Sanitară Veterinară. Exact cum spunea și domnul Marin, sunt tot felul de prăjituri, torturi, proste de panificații care se vând la liber pe Facebook, dar pe lângă asta există și brânzeturi, există și produse din carne care pe grupurile de Facebook se vând și care n-au niciun fel de control, trasabilitate cu privire la tot ceea ce înseamnă producția acestor produse și modul în care ele ajung pe masa consumatorilor. Dar, de fapt, decizia este în rândul consumatorului. El decide dacă vrea să cumpere și să consume din surse oficiale sau de pe surse informale.
Vă propun, pentru că mai avem câteva minute, să mergem împreună într-un tur, să facem și câteva concluzii ale acestei emisiuni. O să încep cu Mihaela Gherghișan de la Bruxelles. Te rog, Mihaela, câteva idei de concluzie, dacă vrei să ne spui, te rog.
Da, păi cum spuneam adineauri, oferta de piață începe să fie din ce în ce mai echilibrată în România. Ca de obicei și peste tot există și zone mai gri și zone mai puțin reglementate, dar asta există în absolut toate, în toate țările și oriunde. Totul este ca măsurile care se iau să fie proporționale și așa mai departe și ca oferta pentru consumator să fie cât de largă posibilă, la prețuri cât de accesibile posibile, dar condițiile corecte de igienă și așa mai departe. Pentru că, și vezi, mă gândeam adineori când ascultam povestea cu Ucraina, cât de relative sunt lucrurile. În piața de astăzi în România, și cu asta închid, depinde pe cine întrebi. Deci dacă întrebi pe cei din sectorul panificație, la care chiar mă gândeam zilele trecute, prețul cerealelor, care e încă foarte jos, e un lucru bun. Dar dacă intre pe producătorii de cereale, aproape că își pun ștreangul de gât. Deci, și mai ales că România n-a mai reușit de la 1 ianuarie să prelungească cadrul temporar de criză care i-a ajutat pe cerealieri și era aprobat la Bruxelles. Dar, mă rog, Ucraina iese din acest model privilegiat cu Uniunea Europeană în 5 iunie și de jucurile se reîntorc la normal, cum era înainte de război. Dar ca să vezi, e foarte greu de mulțumit toată lumea, cam asta ar fi concluzia.
E adevărat, e corectă concluzia ta. Mulțumesc, Mihaela Gherghișan. Vă rog...
Nu mă îndoiam că e corectă.
Da. Vă rog, Viorel Marin, câteva lucruri legate și de... câteva concluzii și ale dumneavoastră, dacă vreți să ne spuneți vis-a-vis de iată de aceste teme pe care le-am pus în conjunctura sărbătorilor pascale.
Da, sunt interesate concluziile Mihaelei. Aș avea doar câteva mici completări. În sensul că fenomenul ăsta pe care l-am prezentat e un fenomen care probabil că există în și multe alte părți din lume, dar mi-aduc aminte, de exemplu, guvernului Italiei, care spunea, domne, mafia este un fenomen pozitiv pentru că produce locuri de muncă, produce o anumită bunăstare pe un anumit segment al populației. Dar în același timp mai spunea, cu o singură condiție, să nu depășească 10-12%. E, din păcate, această piață de produse făcute acasă în România a ajuns să depășească 25-30%. Deja a intrat în partea cealaltă. Acum, legat de Ucraina și de prețuri mici, vreau să-i spun, Mihaele, următorul lucru. Am întâlnit și morali, nu neapărat brutali, pentru că morarii, să zicem, sunt principalii beneficiari de cereale. Am întâlnit câțiva morari care spuneau, dom'le, uite, e bine că intră marfă ucrainiană mai ieftină. Dar vreau să vă spun că marea industrie de morari din România este conștientă că dacă conjunctural se întâmplă acest fenomen care poate părea avantajos, ei gândesc pe termen lung și spun, câștigurile de moment trebuie să le dăm deoparte pentru că pe noi ne interesează câștigurile pe termen lung și evoluția pe termen lung. Deci ei țin foarte mult ca producătorii din România să poată să rămână viabili și ei să poată cumpăra cerealea din România, nu conjunctural din Ucraina sau mai știu eu de unde. Deci nu toată masa industriei aplaudă cerealele ieftine din Ucraina. Și eu prima oară am rămas poate un pic mirat, dar pe urmă vreau să spun că am agreat cu ei. Deci pentru dezvoltarea pe termen lung a României, agricultura românească este foarte importantă, deci nu trebuie, cum să spun, nu trebuie să încurajăm astfel de fenomene cum a fost ăsta temporar cu Ucraina.
Mulțumesc, mulțumesc Viorel Marin. Domnule Horia Cardoș, vin și la dumneavoastră. Probabil că întrebarea, sau mă rog, observația mea este legată de faptul că avem, iată, un sector, cel avicol și cel care producător de ouă, care este autosuficient în sensul că poate rezolva cererea de pe piața internă. Este o mică raritate așa în principiu în economia românească, dar cred că e un lucru bun în ultima instanță și atunci o să vă întreb care sunt, cum vedeți poate zonele de dezvoltare.
Într-adevăr, producția de ouă de consum alături de producția de carne de pasăre reușește să acopere cererea internă și este un fapt bun că reușim să și exportăm. În schimb, dacă îmi dați voie, aș vrea să completez ce a spus domnul Marin. Astăzi, din ce știm noi, nu se importă cereale din Ucraina, dar este presiunea pusă de traderii care cumpără în portul Constanța și tot timpul vor face comparație cu ceea ce cumpără în porturile Odessa și celelalte porturi ucrainiene. De aici este presiunea asupra prețului pe care fermierii români îl primesc. Vreau să vă reamintesc că Agroland are o divizie întreagă în agribusiness și fermierii noștri suferă din acest punct de vedere. Revenind la viitorul pe termen mediu al sectorului avicol, vreau să mă refer doar la producția de ouă, să știți că și Agroland și alte companii mari au planuri de dezvoltare bazate tocmai pe faptul că reușim să fim eficienți și să producem la cost mai mic decât se produce în Europa de vest. Pivotăm și profităm de oportunitatea care se pare că pentru câțiva ani se deschide în fața noastră. Din păcate, alte sectoare, inclusiv în creșterea porcului sau producția de lapte, nu avem o situație la fel de fericită și suntem nevoiți să importăm foarte mult.
Mulțumesc și pentru aceste concluzii. George Cățean, vă rog, și de la dumneavoastră câteva idei de final, vă rog.
Eu consider că e important să menținem consolidarea și lanțurile cât mai scurte, astfel încât parte din prețul pe care fiecare consumator îl plătește pentru produsul pe care îl achiziționează să se întoarcă către producătorul, care de fapt duce cel mai mult, cel mai mare greu. Să nu uităm de acel tablou care ne arată o sticlă de lapte de un litru, care e împărțit în 4,5 pahare și care din cele 4,5 pahare doar un pahar se întoarce către producătorul, către fermierul care de fapt produce laptele. Eu cred că acolo este important. Cred că e important ca micii producători să nu mai se uite în curtea marilor producători și să împrumute, să se inspire, ci să se consolideze, să se consolideze în a-și integra materie primă, în a se concentra pe produse de calitate și scheme de calitate care vin să le arate locul lor pe piață și să le dea un spațiu pe piață, în piață. Și cred că e important ca, dacă vorbim și despre fermieri, mulți dintre ei să se uite în a-și diversifica sursele de venit, pentru că există multe oportunități, fie că vorbim despre poluri deschise de finanțare, fie că vorbim despre nou comportament pe care consumatorul are. Și asta vă dau de exemplu, vă dau un exemplu. Noi în zona Brașov deja avem 3 ferme care și-au deschis magazine la poarta fermei și care încep să prindă conturi, pe lângă faptul că există un program fix în care consumatorul vine și ia la prețuri echitabile hrana. Există și posibilitatea de vizitare aceste ferme și de a interacționa cu viitoarea generație, cu partea de agricultură.
Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru că ați fost aici alături de noi la emisiunea Rural. Viorel Marin, președinte ANAMOB, Horia Cardoș, fondator și director executiv Agroland, și George Cățean, președintele asociației din Brașov cu același nume. Îi mulțumesc de asemenea și colegei noastre, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles.